Бишкекте саат 1 болду. Азаттык радиосу өз уктуруларын баштайт.
Алдыдагы жарым саатта жаңыра турган темалар.
Бишкек Ош жана Бишкек Талас каттамына күнү-түн иштеген атайын көмөктөшүү штабдары түзүлдү.
Өзгөчө кырдаалдар, унаа жана байланыш, саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү кирген.
Сирияда узакка созула турган калгылашуулар Курман айтта токтойбу деген үмүттөр пайда болду.
Ого чыны токтотууга чакырып, эгер ийгилик тапса, бизге чыныгы элдешүүнү жаратууга мүмкүндүк берет.
Алдыдагы жарым саатта ушул темалар, мындан сырткары алыскы чаткалдан кабар алабыз. Жана кыргыз тилин үйрөнүү усулдары тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн 19 октябрь, күнгө жума. Түшкү чыгарылышты мен Азиза Култаева жана Айбек Асылбеков алып баруудабыз. Алгач кесиптешим Рахат Кеңешова күндөмдөги жаңылыктар менен тааныштырат. Рахат, кепкезек сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек Ошуна жолунда кыймыл кайрадан жөнгө салынды. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынан кабарлашты. Айтымында кардын тынбай жаашынан улам жолдо пайда болгон тыгын кечээ кечинде жоюлуп, жеңил унаалар үчүн жол толугойдон ачылды, бирок оор жүк ташыган машиналар үчүн жолго чыгууга дагы уруксат жок. Түшүнүн тегерегиндеги жол участоктарында учурда куткаруучулар, медиктер жана жол коопсуздугу боюнча кызматкерлер иштеп атат. Түү ашууда мурдагы күнү 40 сантиметр кар жааган, азыр жаан чачын жок экени күн бүркөлүп турганы айтылууда. Өткөн түнү Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында катуу шамал жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери ушул тапта шаарда изилдөө иштерин жүргүзүп жатат. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Кечки 9:00 башталган катуу шамал түнкү 12:00 чейин жүргөнү, ылдамдыгы секундасына 28 метрге жеткени айтылып атат. Камактагы Камчыбек Ташиев менен Кубатбек Кожоналиевтердин абалы туруктуу. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 18 октябрда Камчыбек Ташиев ачкачылык жарыялаганына байланыштуу дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш үчүн УКМКнын аскердик медицина кызматына которулду. Ал эми Кубатбек Кожоналиев ден соолугуна карата арызданганына байланыштуу кардиология жана терапия боюнча улуттук борборго текшерилүүгө жана дарыланууга жиберилди. Кожоналиев ал жерде 1997 жылдан бери жүрөк оорусуна байланыштуу каттоодо турат деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүүсүндө. Каракол шаарында ала качууга каршы акция өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Айкын багыт уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова кабарлады. Анын айтымында милиция кызматкерлери ала качып кеткен кыздар тартип коргоо органдарына кайрылса болоорун айтып, арызды кантип жазуу керек экенине үйрөтүштү. Иш чараны Айкын багыт уюму караколдогу балдар жана өспүрүмдөр үчүн укуктук маалымат борбору менен биргеликте уюштурду. Ага 10-11 класстардын окуучулары катышты. Эгер сени ала качып кетишсе, милицияга кайрыласыңбы деген суроого 24 кыздын баары тең, а дегенде билбейм же жок деп жооп берген. Ал эми милициянын кызматкерлери менен жолугушуудан кийин баары тең ооба деп жооп берди. Иш чаранын соңунда окуучуларга ала качканда кантип кимге кайрылуу керек экени жөнүндө маалымат камтылган атайын китепчелер таратылды. Укук коргоочулардын айтымында жылына Кыргызстанда 10,000 ашуун кызды ала качып турмушка чыгууга мажбурлашат, бирок кийин алардын жарымы ажырашып кетет. Ызасынан өз жанына кол салган учурлар дал ушул Каракол шаарында бир нече жолу катталган. Кечээ болсо жогорку кеңеш ала качкандарды кылмышкер деп таап 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга уруксат бере турган мыйзам долбоорун экинчи окулушта кабыл алды. Эми бул долбоор үчүнчү окулушта дагы каралышы керек. Орусияда оппозиция активистине массалык башаламандык боюнча айып коюлду. Тергөө комитети кечээ расмий айып койгон Константин Лебедев эгер күнөөлүү деп табылса 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Москванын соту кечээ 2 айга камалган Лебедев оппозициячыл Солчул фронттун лидери Сергей Удальцовдун кеңешчиси. Удальцов, Лебедев жана кыймылдын дагы бир активисти Москвада башаламандык уюштуруп өкмөттү кулатууну көздөгөн, бул иштерди каржылоо жагын грузин бийлигинин өкүлдөрү менен талкуулаган деп айыпталып жатканын Орусиянын тергөө комитети шаршембиде жарыялаган болчу. Кылмыш иштин козголушуна нааразылыктын анатомиясы 2 деп аталган фильмдеги фактылар негиз берди. Фильмди Кремлге ыктаган НТВ телеканалы 5 октябрда обого чыгарган. Тергөөчүлөргө эч жака кетпөө жөнүндө тил кат берген Удальцов өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Ал Орусиядагы акыркы парламенттик жана президенттик шайлоону коштогон митингдердин, миллиондор маршы деген акциялардын башында тургандардын бири. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө жаңы 5 өлкө шайланды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы добуш берүүдө Руанданын талапкерлигин уюмга мүчө 193 өлкөнүн 148, Австралияны 140, Аргентинаны 182, Түштүк Кореяны 149, Люксембургду 131 колдоду. Коопсуздук кеңешине шайланыш үчүн кеминде 129 добуш керек. Бул орунга былтыр Кыргызстандагы талапкерлигин койгон, бирок 55 гана добуш алып Пакистанга уттуруп койгон болчу. Коопсуздук кеңешинде 15 орун бар, анын туруктуу эмес 10 мүчөсү аймактык негизде жаңыланып турат. Кечээ шайланган 5 өлкө жаңы жылдан тарта 2 жылга мүчө болот. Айбек, Азиза.
Эл аралык жана жергиликтүү соңку жаңылыктардан Рахат Кеңешова кабардар кылды. Азаттык чекит KG сайтына кирсеңиз, мындан башка да жаңылыктарды улам окуй аласыз.
Азыркы базар шартында баарыбыз ишкерликке кайсы бир деңгээлде катыштыгыбыз бар дегендей акча курсун билип алалы. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 5 тыйын, 1 евро 61 сом 65 тыйынга барабар, 1 рубль болсо 1 сом 53 тыйын, 1 казак теңгеси 31 тыйын боюнча экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз.
Бишкек Ош каттамына убактылуу чектөө киргизилди. Кече аталган жолду калыбына келтирүү боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлдү.
Анын буйругуна ылайык жолго атайын күзөт орундары коюлуп, кайра комиссиянын буйругу чыкканга чейин жүк ташуучу унаалар токтотулуп, жеңил унаалардын жүрүүсү болсо, жериндеги кырдаалга жараша өзгөрүп турмай болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Ыкыбал Абдраимовдон сурадык эле.
Бишкек Ош унаа жолунун Чүй облусунун Жайлар районунун Сосновка күзөт ордунда, Бишкек Ош унаа жолунун Жалал Абад облусунун Токтогул районунун Арал аймагындагы күзөт ордунда, Бишкек Талас унаа жолунун Талас облусунун Талдык айыл тарабынан күзөт ордунда күнү түнү иштей турган штаб түзүлдү. Анын курамына өзгөчө кырдаалдар, унаа жана байланыш, саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү кирген.
Абал кандай жолдо? Кечеден бери кече тазалап башташты, бүгүн кандай болуп калды жол? Бишкек Ошто мисалы.
Бишкек Ош унаа жолунун 114-чү чакырмынан 209-чү чакырма чейин аралыкта унаа жолду тазалоого унаа жана байланыш министрлиги жолдорду эксплуатациялоо номер 9-чү ишканасы тарабынан жол тазалоо жана кум чачуу иштери бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүүдө. Бүгүн 19-чу октябрь күнү саат эрте мененки саат 8:00 карата Бишкек Ош унаа жолунда унаалар тыгыны байкалган жок.
Ыкыбал Абдраимова болду.
Эми экономика маселелерине кайрылсак, экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги казак тарап айыл чарбасы боюнча келишимдерди аткарбай жатканын айтууда. Атап айтсак, Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салганы негизсиз болгон деп жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев макала даярдап жатты эле, ал азыр биздин студиябызда. Кыскача сурасак, Зайырбек, экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги Казакстан тарап бул келишимдерди аткарбай жатканына кандай негиздерди айтууда?
Рахмат Азиза. Негизинен ошол 16 октябрда экономика жана саясат министрлигинде мекемелер аралык жыйын болуп өткөн экен. Ага ошо департамент, ветеринария боюнча департамент, айыл чарба министрлиги жана ушул айыл чарбасына деги эле сүт азыктарына байланышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышыптыр. Анда билдиргенге караганда ушу Казакстан менен Кыргызстан ортосунда түзүлгөн келишим тагыр айткан 22 августта Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Бишкекке келгенде түзүлгөн келишимдерден бир айрым пункттар аткарылбай жаткандыгын негиз кармап атышат. Бул ошол эле ошо Казакстан жакында эле Кыргызстандан сүт азыктарына тыюу салып койгон болчу. Тагыр айтканда 10 ири сүт өндүрүүчү фирмаларга тыюу салган болчу. Анын айынан дээрлик күнүнө ушул фирмалардын тарткан чыгымы 5 миллион сомдун тегерегиндеги чыгымды түзүп атат да. Анан бул экономика жана антимонополиялык саясат министрлиги айтып атат, ушул казак тарап бир негизсиз тыюу салып атат. Мурдадагы баягы ар кандай кырдаалдарда ушундай тыюу салып келген, бул баягы эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка бир көлөкө түшүргөн бир окуя, көлөкө түшүргөн бир жагдай деп атап атышат.
Анан эки тараптуу сүйлөшүүлөр болгону айтылып атты эле, алардан бир майнап чыкчудайбы? Кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атты?
Азырынча кандайдыр бир майнап чыккан боюнча маалыматтарды бере алышкан жок. Тагыраак айтканда ошо ветеринария боюнча департаменттин башчысы менен сүйлөшүп көргөнүбүздө, ал өзүнө тиешелүү баардык иштерди аткарып аткандыгын, тагыраак айтканда ошо Кыргызстандын эпизоотикалык абалын жакшыртуу боюнча иш чараларды жүргүзүп атканын айтып атат. Ошол эле кезде ушу экономика жана саясат министрлигинин орун басары азыр Олег Панкратов Алматыда экен, ушул айрым бир сүйлөшүүлөр боюнча. Негизинен кыргызстандык фермерлер болсо ушу биз бул жагдайда өтө көп чыгым тартып аткандыгын белгилеп атышат. Ушу өкмөт эртерээк жардам берип ушул жагдайды чечип берсе деген бир сураныштары бар экен.
Рахмат кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет. Эми алыскы чаткалдан кабар алсак, Өзбекстан менен чек арага жакын жайгашкан шарты катаал чаткалдын Ак Таш айылынын тургундары чек ара Кыргызстанды көздөй жылып кеткендигин айтып келатышат.
Алар мурдараак бул маселени жөнгө салуу үчүн президентке жана парламентке кат жөнөткөн. Бүгүн дагы аталган айылда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чек ара жетекчилери менен тургундардын жыйыны болуп жатыптыр. Бир аз мурда кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызы жеринен айтып берди.
Анан азыр бул жерге аким келди, ошондой эле Алабукадагы чек ара отрядынын жетекчи орун басары келип, ошо Израиль менен жолугушуп түшүндүрүү берип атышат. Алардын айтымында ошол Өзбекстандын чек арачылары бери көздөй 300 метр жылып алды деген маалымат туура эмес. Ошондой эле жанагы 200 чакырым жер эмнеге кайтара албай жатат дегендер боюнча да түшүндүрмө бердим. Ага ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен жеринде бир көпүрө бар экен. Ошол көпүрө бул Кыргызстандын аймагында жайгашыптыр, бирок ал көпүрөнү өзбек чек арачылары дагы өздөрү чек ара бекетине өтүш үчүн колдонот экен. Ошон үчүн кыргыз чек арачыларынын айтымында ошондон улам эл арасында өзбек чек арачылары бери көздөй жолуп келди деген сөздөр болуп атат деп айтты.
Ошол 300 километрдин жылып алышы боюнча жергиликтүү эл бир нерсе таянып айтып атса керек. Сиз өзүңүз көрдүңүз да.
Ооба, ошол жанагы көпүрөгө байланыштуу айтып атат. Анан тышкары жанагы чек ара момолору, баягы чек ара белгилери коюлган жерлерде өзбектер жылдырып алган деп айтып атыптыр. Анан өкмөттүк мекемелер аралык комиссия түзүлүп 20-ноябрга чейин келип жыйынтыгын чыгарышат экен. Өздөрү ошол жерлерге чейин барып көрүп, чек ара момолорун жылдырганбы деген маселелерди териштиришет экен. Биз азыр бул айылда турабыз. Акташ айылы Чаткалдагы эң шарттык катаал айылдардын бири деп айтышты. Жол чындап эле начар экен. Жайында баягы кыш түшкөнгө чейин кыргыз чек арачылары карап, анан кышка жакын кайтып келишет экен. Себеби ал жерде мындай машина бара албайт, бир эле ат менен барган жол бар экен. Корук бар экен бул жерде. Анан ошол коруктун токойчусу мындан ушул 2 ай мурун өзбек чек арачылары кармап кетиптир. Бул боюнча да иштер жүрүп атат деп айтты азыр. Эмнеге кармалганы белгисиз, бир эки 3-4 версия бар. Өзбек чек арачылары келип кармап кеткен деп айтышат. Токойчу өзү ал жака өтүпкөндө кармаган дейт.
Эл ошо менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, чек арачылар келип сүйлөшүп атат. Эл эмне деп атат? Алар менен макул болду?
Элдер айтып атат, биз чек арачылар азыр эле барып тургула деп айтпайбыз. Негизи инвесторлорду тартып, ошол жакта баягы мурунтан иштетилген гендер бар экен. Ошол гендер иштесе, ген казган компаниялар келсе, ошолор жол салса, машина жол салса, анан чек арачылар негизи араб деген бул ошо Акташ айылынан арыдагы 60 чакырымдан алыс айыл бар экен ошол. Бирок ал жердеги элдер көчүп кетиптир. Ошол чек арачылар ошол жака жылдыргылап, чек арага жакыныраак турсун деп айтып атышат.
Элеонора Бешимбек кызы Чаткалдагы тоолуу чек арадан кабардар кылды.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ош шаарында ички мигранттардын саны 250 миңдей адамга жетти. Бул тууралуу адам укугу боюнча Advocacy борбору билдирди. Оюмун белгилешинче, келгендер каттоодон өтпөгөндүктөн шайлоого катышууда, балдарын мектепке берүүдө жана медициналык жардам алууда кыйналышат. Шаардык бийлик болсо, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт. Толугураак кабарчыбыз Эрнст Нурматов баяндайт.
Адам укугу боюнча Advocacy борборунун иликтөөсүндө көрсөтүлгөндөй, Ош шаарына келген мигранттардын саны соңку жылдары кескин көбөйгөн. Алар Ош облусунун райондорунан жана башка облустардан жумуш издеп келгендер. Бирок алардын баары бул жерде каттоого турбагандыктан укуктары дээрлик сакталбайт, дейт борбордун юристи Улан Бекмуратов.
Көп адам Ош шаарына айыл жергесинен, райондордон, областтардан келишкен. Бул жерде регистрация проблемаларын чечкен эмес, ошондуктан балдарын детсадыкка бере алышпайт, поликлиникаларга барса отказ кылат, силер шаардык эмессиңер деп. Мектептерге балдарын орното албайт, пособие уактысат ала алышпайт, выборлорда катыша албайт. Кылмыш жактан карасак, проституция жактан балдардын көбү жакшы тарбия албай жатышат. Бул жерде антисанитария, ар түрдүү оорулар ушул общежитиялардан жана дачный участокто жашаган адамдардан чыгып атат.
Мунун үстүндө Advocacy борбору жергиликтүү бийликтер менен биргеликте 5 айлык атайын долбоор баштады. Анын башкы максаты ички мигранттарды каттоого алууну жөнөкөйлөтүү болуп эсептелет. Бул процесс мыйзамда так көрсөтүлгөн менен тиешелүү органдардын бюрократтыгы маселени оор боюнча калтырып келет.
Ички мигрант мисалы айыл жергесинен келип, пропискасы айылда болсо, бул адам не обязательно пропискадан чыгып келип шаарга туруш керек. Ошол эле пропискасы менен айылда туруп, бул жерге келип временный регистрационный учет деп коет, 45 күндөн ашып тура турган болсо, ошол адам временный учетко туруп ушул жерде жашай берсе болот. 3 жыл өткөндөн кийин даже жер алганы же болбосо жана башка мына шаардыкта эле укугу бар. Ошол суроолор мыйзамдан бар, бирок бүгүнкү күндө бир жалпы механизм жок, чечилген эмес.
Дейт адам укугу боюнча Advocacy борборунун юристи Улан Бекмуратов. Расмий эмес маалыматтарда Ош шаарынын калкы 500 000 деп айтылып жүрөт. бирок алардын жарымы гана каттоодон өткөн. Демек калган 250 миңдей адамды ички мигрант деп саноого болот. Алардын көпчүлүгү шаардын жакасындагы айылдарда жана шаардагы үй бүлөлүк жатаканаларда жашашат. 17 жылдан бери Ош шаарында жашаса да шаар тургуну деген статуска ээ боло албай келаткан Зейнеп Камчыбекова өз жагдайын мынтип түшүндүрдү.
Силер аяктан келдиңер, бияктан эми биз эл Кыргызстанда эле жашайбыз, бирок баары бир бизди учетко коюш кыйын биринчиден. Экинчиден биздин баягы документтерибизди бир жерге өтпөйт. Эки эле парак, мындай эле акыт деген эле эки парак. Ону эч ким тоготпойт деле бир жерге неме кылсакчы. Анан мектеп биздечи, таза суу балдарга действительно каралбайт. Биздин дача боюнча бир дагы фапсап эч нерсе жок. Эми ошондон балдар көбүнчө кыйналат. Биз муну Южныйга келебиз, 2-3 остановка бир жака. Саат 5:00 алар бекитип кетет. Уже саат 5:00 кийин первый помощь көрсөткөнгө эч кандай неме жок.
Ал эми бийликтер болсо ички миграцияны жашоонун мыйзам ченемдүүлүгү катары баалап, аны токтотуу мүмкүн эместигин айтып кол кошурат. Ош шаардык жаштар эмгек жана ишке орноштуруу башкармалыгынын баш кадиси Салима Исмаилова Азаттыкка мындай деди.
Жаз келди, кыштактагылар бияка түшөт. Бул жердегилер Алматы, Россияга кетет. Балык жанагы суунун терең жерин издесе, биз дагы адамдар жашоонун ыңгайлуу шартташкан жерине көчүп атабыз. Муну буга эми таң калбайбыз, бул боло бере турган нерсе, бирок биздин мамлекет мигранттар көбөйүп аткан жерлерге шарт түзүп бериш керек.
Бирок ошо шарт качан түзүлөт, ким түзүп берет, азырынча белгисиз. Ага чейин Ош шаарындагы ички мигранттардын укугу сакталбаганы сакталбаган боюнча турат, дейт адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек Ош унаа жолундагы кыймыл кайрадан жөнгө салынды. Өткөн түнү Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында катуу шамал жүрдү. Камактагы Камчыбек Ташиев менен Кубатбек Кожоналиевдин абалы туруктуу экени айтылууда. Каракол шаарында ала качууга каршы акция өттү. Орусияда болсо оппозиция активистине массалык башамандык боюнча айып коюлуп жатат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө дагы жаңы 5 өлкө шайланды.
Кыргызстанда туура бир жумадан кийин Курман айт майрамы белгиленет. Жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда болсо Курман айт күндөрү ок атышуу убактысынча токтойбу деген үмүт айтылууда.
Мындай сунуш менен Бириккен улуттар уюмунун атайын чабарманы чыгып, анын чакырыгын Сириянын каршылашкан эки башка тарабын колдогон Түркия жана Иран бир учурда кубаттады. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Улуттар уюму менен Араб Лигасынын атайын чабарманы Сириядагы туңгуюктан чыгуунун жолдорун соңку күндөрү жакынкы чыгыштын лидерлери менен талкуулап жүргөн Лагдар Брахиминин пикиринде азыркыга чейин 20 000 ашуун кишинин өмүрүн кыйган уруштун убактылуу токтошу жаңжалды, андан ары жөндөөнү көздөй тырнактай кадам болмок. Чөлкөмдөгү сапарын улантып жаткан Брахими бейшемби күнү Иордания борбору Аманга келген кезинде ок атышууну убактысынча токтотуу ыктымалдуулугу жөнүндө буларды айтты. Ок атышууну токтотууга чакырык эгер ийгилик тапса, бизге чыныгы элдешүүнү жаратууга мүмкүндүк берет. Ок атышуунун токтошу андан кийинки саясий жараян сириялыктарга өз көйгөйүн чечүүгө жардамдашып, алар эңсеген Сирияны калыбына келтирүүгө жол ачат. Бул жаңжал кандай атасаңар өзүңөр билгиле, Сириянын чек арасы менен эле чектелбейт. Аймакка атүгүл аймактын тышына да таасир берет. Деген Лагдар Брахими ок атышууну араб дүйнөсүндө 26-октябрдан тарта 4 күн майрамдалуучу Курман айт күндөрү токтото турууну сунуш кылууда. Брахиминин сөздөрүнө караганда, анда козгоңчулардын лидерлеринин эгер биринчи кадамды өкмөт таштаса алар ок атышууну токтотууну карманышары жөнүндө кепилдик бар. Сирия бийликтери бул чакырыкка этият мамилесин билдиришти. Америкалык New York Times басылмасы буу чабарманынын ок атышууну убактысынча болсо да токтотуу аракеттерин комментарийлеп, анын демилгесин Сирияда каршылашкан эки башка тарапты колдогон Түркия жана Иран бир учурда кубаттагандыгына көңүл бурду. 100 000 ашуун сириялык качкынга башпайнек берген Анкара Дамасктагы режим менен тирешип, президент Асадды бийликтен кетүүгө утур чакырса, Иран тескерисинче Асадтын коргоочусу жана союздашы. Түрк тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу Сирияда айт күндөрү ок атышуунун токтошу абдан зарыл экендигин белгилеп, бирок узак мөөнөттүү тынчтык белгилүү бир чараларды талап кылаарын эскертти. Абадан камал оолор, артиллериядан, танктардан аткы оолор тезинен токтотулушу керек. тараптардын баары айт учурунда ого чууну токтотууну макулдашалат деп үмүттөнөбүз. Биз Брахимини колдооруңузду буга чейин эле айтканбыз жана башкалар да ушуну жасоого чакырабыз. Балким жума күнү тийиштүү өлкөлөрдүн баары колдоо жөнүндө билдирүү жасашат.
Ортак же айрым айрым параллель эч заманда дестек ачыктамаларында болунчактар.
Деген Түркия тышкы иштер министри Сирияда ого чуу токтошуна салым кошалчулар катары Араб Лигасын, Иранды, Египетти атады. Иран президенти Махмуд Ахмадинат ого чууну токтотуу сунушуна колдоосун шаршемби күнү билдирген. Ал эми Аваз деген бейөкмөт уюмдун лидерлери кечээ козголоң башталгандан бери коопсуздук кызматтары кармап кеткен 28 000 киши дайынсыз жоголгондугун иликтөө баштоо үчүн буунун адам укуктары боюнча кеңешине тийиштүү документтерди беришерин айтып чыгышты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Түркияда болсо белгилүү пианист жана композитор Фазил Сайды Twitter сайтында исламды шылдыңдаган билдирүүлөрдү жарылаган деп айыптоодо.
Ол Айбек Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлери менен иштешкен өнөрпоз Twitterге намазгойлор тууралуу тамаша сөздөрдү жарыялаган. Композитор өзү болсо бул жорук үчүн сотто сөз эркиндигине болгон кысым деп эсептейт. Кененирээк Жанар Акаевтан уксак.
Фазил Сей Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлери менен иштешкен белгилүү өнөрпоз. Анын ысымы бир гана Түркияга эмес, дүйнөгө таанымал. Бул ирет маалымат каражаттары Фазил Сейдин таланты же анын сыйлыгы тууралуу эмес, Twitterдеги сөзү үчүн сотто жооп берери тууралуу жазып жашат. Ал Twitterге 22 секунд гана намаз окуган динзарга: «Эмне намазды тез окудуң? Сүйгөнүң күтүп жатабы же ичилбеген ракыбы?» деп тамашалаштыра суроосун жазып койгон. Эми ал бул сөзү үчүн исламды жана мусулмандардын баалуулугун мазактады деп күнөөлөнүп жатат. Бүгүн сот процесси өткөн имараттын сыртында таланттуу инсандан колуңарды тарткыла деген ура менен Фазил Сейдин ондогон жактоочулары чогулду. Алардын катарында турган теги түрк немис саясатчысы Севим Дагделен буларды айтты.
Бул көрүнүш адамдын оюн эркин айтууга тыюу салынып жатканын айгинелеп турат. Мен буга каршымын.
Пианист Фазил Сей өзү дагы бул айыптоону четке кагып, Twitterдеги билдирүүсү үчүн сотко чакырылганын жакшы түшүнбөй турам деп комментарий берген. Сот болсо ишти кароону 18 февралга жылдырды. Сот аны 6 айга түрмөгө кесиши мүмкүн деген болгулар айтылууда. Сот имаратынын алдында плакат кармап чогулган тарапкерлер башкаруучу партиянын жетекчилигин искусствонун адамдарына асыл багала деп үндөштү. Түркиядагы бир катар исламчылар пианисттин соттолушун колдоого алып жатышат. Алар исламда алкоголдук ичимдик ичүүгө болбой турганын, ракы дагы алкоголдук ичимдиктердин катарына кирерин белгилеп, ракы ичесиңби деген сөзү менен ал мусулмандарды мазактады деп жатышат. Ал эми музыкантты колдогон тарап кеп исламда эмес, сөз эркиндигинде болуп жатканын белгилешүүдө. Түркияда буга чейинки атактуулар арасында өз оюн ачык айта коюп соттолгондор болгон. Мисалы, белгилүү түрк жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхан Памук Швейцариялык гезитке курган маегинде күрд жана армян геноциди боюнча айта коюп кылмыш иши козголгон. Эларалык басма сөз институтунун жетекчисинин орун басары Энтони Милс ооз ачкандын баарына кылмыш ишин козгой берген Түркиянын сотун реформалоо керектигин айтты.
Бул окуяга исламды жактаган бийлик же Түркиядагы террорчулукка каршы мыйзамдар түрткү берип жатса керек. Азыр Түркиянын түрмөлөрүндө дал ушул террорчулукка байланыштуу 70 журналист отурат.
Фазил Сей, эгерде ал 6 айга түрмөгө кесилсе, анда карьерасына чекит коюларын айтууда. Жанар Акаев, Азаттык.
Урматтуу каармандар, сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча алгачкы усулдарды иштеп чыккан Султан Турузбековдун бүгүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Азыр Ишеналы Арабаев атындагы университетте тилге арналган конференция атайын иш-чаралар өтүүдө. Анын уюштуруучусу аталган университеттин проректору Тууганбай Коңурбаев биздин студиябызда. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Айтсаңыз агай, кыргыз тили жана адабиятын окутууда Султан Турузбековдун эмгегине азыркы учурда кандай баа берилет?
Султан Турузбеков алгачкылардан болуп кыргыз тилин жана окутуунун анын ичинде алипени окутуунун методологиясын иштеп чыккан адам. Кыргызстанда биринчи ушул багыттагы илимдин кандидаты. Ошондуктан бул кишинин жасаган эмгектери бүгүнкүгө чейин өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Конференциянын жүрүшүндө дагы адистер айтып кетишти. Ал түзүп кеткен айрыкча түшүнүп окуу, балдарга түшүнүк менен берүү материалдарды берүүнүн өзү бүгүнкү күндө дагы колдонуп келип жаткандыгы жөнүндө адистер сөз кылышты. Ошондуктан Султан Турусбековдун жазып кеткен эмгектери, түзгөн алипеси 1964-жылдан 90-жылдарга чейин 30 жолу басылып чыккан. Ушунун өзү эле ал калтырган эмгектин бүгүнкү билим берүү системасында, жалпы эле технологиянын өнүктүрүшүндө кошкон салымы канчалык экенин көрсөтүп турат. Ал киши менен киши түзүп кеткен, Султан Турусбеков түзгөн алипенин негизинде Кыргызстандын бир нече муундары өздөрүнүн билимдерин өркүндөп алышты, тамга таанып билимге ээ болушту.
Анан айтып кетсеңиз, азыр кандай ыкмалар менен тил үйрөтүп атасыңар? Кандай жаңы технологиялар колдонулат?
Бүгүнкү күнү тил үйрөтүүнүн жаңы технологиялары иштелип чыккан. Айрыкча биздин билим берүү системасында билим берүүнүн модулдук рейтингдик системасы киргизилген. Бул рейтинг боюнча балдардын билим берүүнүн деңгээлдери аныкталат, тил билүү деңгээлдери аныкталат, ошого жараша билим аныкталып, анын негизинде баягы сессия деген жыйын түшүнүк окуу жолунан алынып калды. Рейтинг система менен балдардын билимдери бааланып келет. Ошо андан сырткары кыргыз тилин үйрөтүү боюнча жаңы технологиялар иштелип чыгып жатат. Ала турган болсок, бул күнү англис тилин үйрөтүү, башка түрк тилин үйрөтүү боюнча өздөрүнүн деңгээлдерин аныктап чыкты. Кыргыз тилин үйрөтүү боюнча дагы ушундай деңгээлдер аныктап турган технологиялар киргизилип жатат.
Ошондо жаңы ыкмалар Турсунбековдун эмгегинин негизинде иштелип чыккан турбайбы?
Султан Турусбековдун эмгеги ошо алипени түзгөндө эле балдарга түшүнүп окутуу, ошо түшүнүк менен берүү маселелери бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн жемишин берип келип жатат.
Мисалы ошо сиздердин университетте деле чет өлкөлүк студенттер көп болуш керек, э?
Бизде чет элден келген студенттер бар.
Ошолор мисалга көпчүлүк учурда айтышат да, кыргыз тилин үйрөнүүдө усулдун, ыкманын атайын бир эмеси иштелип чыккан эмес так негизи депчи. Анан аларга балким бүгүн конференцияда жаңы ыкмалар айтылгандыр.
Эми бүгүнкү күнү тил маселесине келгенде биздин өзүбүздө жүргөн адамдар тилди үйрөнө албай жүргөн учурларын көп кездештирет. Бирок чет элден келген жарандар өздөрү 6 айдын ичинде кыргыз тилин үйрөнүп калган фактылар болуп жатат. Ошон үчүн мен көбүнчө бул адамдардын өзүнүн ошол тилди үйрөнүүгө болгон багытынан көз каранды болот деп ойлойм. Анын үстүнө биздин тил, кыргыз тили бүгүнкү күнү көп өзүбүздүн жарандар тарабынан дагы үйрөнүүдөн экинчи орунга калып кетип аткандыгы жашырын эмес. Ошондуктан бул кыргыз тилдин бүгүнкү конференциянын жүрүшүндө кыргыз тилин үйрөнүүнүн жаңы технологиялар жөнүндө да сөз болду. Ал технологияларды колдонуу менен биз өзүбүздүн граждандарды, чет элден келген граждандарды кыргыз тилин үйрөтүүгө багыт бере алабыз деп ойлойбуз.
Ошондой эле кыргыз тилин үйрөнүүдө бул педагогдордун, мугалимдердин дагы негизги ролу чоң эмеспи? Анан сиздердин университет ушул багыттагы адистерди даярдайт да, ал багытта кандай иштер, жаңылануулар болуп атат?
Сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү Ишан Арабаев атындагы университет Кыргызстандагы педагогикалык билим берүү жаатындагы окуу жайлардын флагманына айланып келип атат. Анткени биздин университетте педагогикалык билим берүү стандарты иштелип чыкты. Ушул билим берүү стандарты жаңы системага кыргыз мамлекети өтүп жаткандыктан эки тепкичтүү системага кирдик. Азыр быйылкы жылы билим берүү системасына бакалаврга гана кабыл алуу болду. Мындан кийин биз магистратуралык билим берүүнү өркүндөтөбүз. Башкача айтканда, кыргыз тилди үйрөтүүдө бир эле тилчилерден эле көз каранды болбойт. Сиз айтканда, ал педагогдордон, психологдордон, башка методисттерден көп нерсе көз каранды болот. Ушул багыттан алып караганда бүгүнкү күнү балдарды окутууга личностко карап окутуу, личностко таасир берип окутуу маселелери алдыңкы планга чыкты.
Азыр эми мурдагы совет учурундагыдай оор ыкмалар менен эмес, кайсы тилди болбосун көңүл ачуу менен айкалыштырып үйрөтүп атышпайбы? Ошондой ыкмаларды кыргыз тил китептерине киргизүү жагы кандай каралган?
Негизинен китеп чыгаруу маселеси бул көп жылдан бери көйгөйлүү маселелерге айланып келип атат. Бирок ошого карабастан биздин методисттер, окумуштуу педагогдор китептерди жаратып келишет. Китепти окутууда, айрыкча башташ класста билим берүүдө оюн формасында сабак өтүү ыкмалары берилген. Ушул жактан жаңы технологиялар балдарга жеңил үйрөтүүнүн жолдору сунуш кылынып жатат.
Рахмат келип бергениңизге, урматтуу угармандар. Бүгүн Азаттыктын түшкү коногунда Ишаналы Арабаев атындагы университеттин проректору Туганбек Коңурбаев болду.
Урматтуу угармандар, ООДО жаңырган бардык материалдарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биз ушуну менен 19-октябрдагы түшкө чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Аны мен Айбек Асылбеков жана Азиза Култаева алып бардык. Аман болуңуздар.
Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Thank you.